No samo dobre povedať, že začíname novú sériu a budeme mať to privilegium vlastne hovoriť 3 týždne viac menej iba o Ježišovi. Ide Veľká noc a nielen preto, ale aj z rôznych iných dobrých dôvodov. Toto bude strašne také príjemné. Hej, sústrediť sa 3 týždne len na Ježiša, len na poviem vám na čo. Hej, nielen všeobecne na jeho život, ale bude to konkrétnejšie celé. Totiž existuje strašne veľa vecí, ktoré v živote berú našu pozornosť. Prihláste sa tí, ktorí už ste čítali ten úvod na web stránke. OK, niekoľko z vás. Takže existuje strašne veľa vecí, ktoré berú našu pozornosť, robia si nároky na nás a ako keby nás vtrhovali do seba. Hej? A z týchto vecí ono to môže byť čokoľvek. Hej? Pre niektorých ľudí to je ono to môže byť úplne čokoľvek, ale to, čo je na tom dôležité, je, že nech to je, dajme tomu, hej, že je to šport. Pre niekoho to môže byť šport. Pre niekoho to môže byť čas s rodinou. Pre niekoho to môže byť práca. To môže byť úplne čokoľvek. Zistíte, keď sa do nejakej témy alebo do nejakej oblasti zahrabete, že ako keby sa vám otvorí celý nový svet. Ako keby existujú odborníci v tej oblasti. Hej? Existujú ľudia, ktorí rozumejú. Napríklad, keď sa zahrabete do varenia, tak zistíte, že varenie má svojich hrdinov, že to má svojich takých polobohov, hej, ktorí naozaj vedia, čo robia. A zistíte, že sú krajiny, ktoré sú v tom dobré. Zistíte, že sú ľudia, ktorí sa teda chodia do tých krajín učiť variť, hej, a potom na tom zarábajú nehorazné peniaze. A zistíte, že tí ľudia prešli obrovský kus vzdialenosti. Vy len začínate, ale oni už tomu venovali... Oni už tomu venovali strašne veľa času, alebo ten šport, čo som spomínal. Hej, to môže byť ďalšia taká oblasť, že vy sa do toho dáte do nejakého futbalu, alebo môj kamarát teraz jeden si kúpil bicykel. Dal 44 000 za ten bicykel. A ja keď som to videl, ja, že ty si úplne normálny, akože 44 000 dať za bicykel, to dáš do svojho auta a máš dvojnásobne drahšie auto. A to som mu nepovedal. ale je to viac menej tak a zistím, že to není len to, ale to, že vlastne on sa dostal do tej oblasti a teraz on mi začal vysvetľovať, že toto mám v XT výbave a hen to mám v takej výbave a toto je a je lepšie, keď to je všetko v rovnakej výbave. Ďakujem. Je lepšie, keď to je všetko v rovnakej výbave a teraz zistím, že hen tá vidlica môže mať taký zdvih alebo taký zdvih a sú také a také bicykla, na všetko je špecializácia a sú ľudia, ktorí, a každý koníček niečo stojí samozrejme, a môžete sa do toho absolútne zahrabať až tak, že vás to úplne pohltí. Hej. A to sú hlúpe bicykla, hej. Niečo, čo ľudia naozaj používajú len na to, aby sa presunuli z jedného miesta na druhý, ale je okolo toho, čo? To mne sa zdá, ale áno, a preto tomu sa dostanem, ale to je šialene široká oblasť, na ktorej sa zarábajú milióny a milióny a ktorá má svojich veľkých hrdinov a veľkých vedcov a znalcov a ktorí to rozvíja. A v podstate zistíte, že má ľudí, ktorí tomu venovali desiatky rokov svojho života a preto a celú tú oblasť posunuli ďalej. To isté sa dá povedať o kráse alebo o dizajne. Hej? To teraz som posledné 2 roky zistil, že to není len tak. To má všetko svoje odvetia, typografia, farby, hej, a kompozícia a to spôsob, ako to celé predať, ako ľudí presvedčiť, že to je pekné, to je celá obrovská oblasť. Ďalšia oblasť, ktorá môže človeka chytiť, a nielen tá, ale úplne detail, jeden detail z tej oblasti, napríklad typografia. Hej. A sú ľudia, ktorí trávili svoj život tým, že vymýšľajú nové druhy písma. A vedia vám povedať presne, čo je na nich krásne. To je, pre nich je to skoro až taká úchylka. Pre niektorých. Ja som pozeral minulý týždeň úplne náhodou jeden film dokumentárny. Strhujúci film o hráčoch arkadových hier, ktorá sa volá King of Kong. Konkrétna hra. A zistil som, že táto hra, táto jedna hra, v podstate to je taký automat, ktorý do ktorého nedávate peniaze, ani vám z toho nevypadajú peniaze, ale oni to hrajú, dá sa to hrať aj na počítači, oni to hrajú a je to najťažšia z arkadových hier, som sa dozvedel, King of Kong, keby ste nevedeli. A väčšina ľudí sa dostane iba maximálne cez 3 obrazovky, ona to má nespočetné množstvo obrazoviek alebo tých úrovní a nakoniec to niekde skončí. A existujú ľudia, ktorí merajú tieto výsledky a existuje majster sveta v King of Kong. Hej. A nielen, že existuje majster sveta, ale existujú ľudia, ktorí do toho dali 20 rokov svojho života a hrajú to prakticky vždy, keď môžu. A nielen, že to hrajú, ale vychytali všetky možné stratégie, kreslia grafy, a majú to všetko naznačené do posledného detailu, ako vychytať každú jednu vec, lebo je to veľmi ťažká hra. A pozeral som film o tom, ako jeden nový človek sa objavil na scéne King of Kong a zrazu postupne dokázal prekonať toho majstra, ktorý 20 rokov držal korunu. Hej. Blbá hra. Viete, koľko okolo toho je veci? Viete, koľko... Tento jeden, ktorý bol nový, tak on si zniesol tú hru do garáže a hrával každý deň v garáže, lebo manželka mu nedovolila to mať normálne v izbe. Ale nakoniec toto bol strašne správny chlap. Toto bol... Jeho deti majú radi, on má rád svoje deti, svoju rodinu. Jeho rodina cestovala s ním na tie súťaže. Takže zdravšie ako kopu možno úplne iných rodín, ktoré vyzerajú lepšie, ale proste tento chlapík bol majster, absolútny majster v tejto hre. A vec je v tom, že všetci máme takéto nejaké veci, ktoré nás unášajú. Autor Seth Godin napísal jednu knihu o tom a hovorí, že everybody is an expert, sa to volá. A on v podstate chce tým povedať, že každý v nejakej oblasti je expert. Hej? V niečom je dobrý. V niečom je, a toto je aj naša potreba. V niečom byť dobrý. A tak každý z nás máme nejaké oblasti, v ktorých sme, ktoré nás úplne unesú, ktoré nás úplne pohltia. A potom každý z nás máme takisto škálu, že ktoré z týchto vecí, ktoré nás môžu pohltiť, sú dobré, horšie, najhoršie. Hej? Takže každý máme svoju subjektívnu škálu a teraz pre niekoho hry, počítačové hry, budú absolútne, že to je hrozné, lebo to ničí vzťahy a človek sa do toho iba pozerá a klikoce. Ale pre niekoho zase je to čítanie, hej? Číta knihu jednu za druhou a proste... A on si, ten človek si myslí, že hry sú zlé a knihy sú dobré, hej? Potom je iný človek a ten iný človek má iný pomer toho, čo je dobré a čo je zlé, inú svoju vlastnú stupnicu. Ale to, čo je dobré na tom celom, že my sme skupina ľudí, ktorí, hoci existujú tieto subjektívne stupnice, hoci neexistuje možno celosvetovo niečo, nejaké meritko, ktoré by povedalo, toto je dobré, toto nie je dobré a tak ďalej, ale my sme skupina ľudí, ktorí svojím spôsobom sú tiež ujetí, hej, a ktorí v podstate sú pohltení človekom, alebo nás fascinuje človek, ktorý vstúpil do histórie. My veríme, že to je Boží syn, vstúpil do histórie a úplne zmenil hodnotový systém. Postavil ho na omnoho vyššiu úroveň, hej, v podstate povedal, čo je dobre a čo je zle a dovolil si to povedať. A aj on bol niečím pohltený, pretože aj on niekedy nemal čas sa nájsť. Niekedy nemal čas na normálne dôležité veci, ako sú vzťahy rodičov a podobne, lebo bol niečím pohltený. Čo boli tie veci, ktorými bol on pohltený? To je vlastne téma tej našej série, ktoré sa budeme teraz 3 týždne venovať. No a v čom bol Ježiš odborník? Čím bol on natoľko zanepráznený a čo ho tak natoľko zaujalo, že tak povediac flakal iné veci, ktoré dneska by sme povedali, že všetko má byť pekne vybalancované a nikde nám to nemá unikať, hej? Ale zdá sa, že jemu to v nejakých oblastiach unikalo a zdá sa, že to dokonca Boh nepovažoval za hriech, keď povedal, že Ježiš neurobil hriech za celý svoj život. Hej. To znamená, robil to z Božej vôle. Takže pôjdeme do toho. A prvá z tých vecí, ktorá pohľcovala Ježiša, ktorú sme vlastne vybrali, lebo ono ich asi bude viac, ale my sme si proste vybrali 3 a tie 3 prinesieme a budúci týždeň bude hovoriť Samo o ďalší z nich a tretí týždeň, myslím, Zek. Hej. O ďalšie z nich. A ja dneska budem hovoriť o tom, že Ježišovi pozornosť brali ľudia, ktorí my by sme ich dneska nazvali neúspešní ľudia, alebo by sme ich nazvali, že Američania majú také hnusné slovo, ktoré nebudem používať, ale na začiatku ho poviem, lúzeri. Hej. Ja strašne nemám rád to slovo, ale hej, to slovo veľmi dobre vystihuje to, o akých ľudí Ježiš mal záujem, ktorým ľuďom sa strašne venoval. A v podstate môjim cieľom dneska je vôbec sa spýtať otázku, že prečo sa im venoval, čo ho k tomu viedlo. Lebo naozaj, keď sledujeme jeho život, tak ono to ide, tie evanjelia, čo zachytávajú Ježišov život, oni idú jeden príklad za druhým, kedy Ježiš sa zastavil pri niekom, kto bol nešťastný, neúspešný, smutný, chorý, chudobný. Proste pri takýchto ľuďoch, ktorí prakticky by ste nazvali, že sú nešťastní aj dneska, pri takýchto ľuďoch sa zastoval a úplne bol tým celým pohltený. Hej? Celý sa tomu venoval. Takže príklad, hej, prvých 7 z 30 zázrakov, ktoré spravil. Trapas na svadbe v Káne Galilejskej. Hej? To bol prvý zázrak, ktorý Ježiš spravil. Chlapík to absolútne zle naplánoval, víno sa vypilo, hej? A hrozil vážny trapas, lebo to je vážny trapas tej kultúre, keď niekto, niekomu sa na svadbe minie víno. Hej? Aj v našej, prakticky asi to bol trapas, ale tam to bolo akože vo veľkom a Ježiš zachránil party. Hej? A vlastne vyhol, a pomohol tomu človeku, aby sa vyhol jednému veľkému trápasu, ale práve naopak urobil z neho, tak povediac, úspešného človeka. To je jeden taký príklad. Prvý zázrak. V tom istom meste Ježiš uzdravil syna vysokého úradníka, ktorý prišiel za ním a povedal: môj syn je chorý a tak ďalej. Tak ďalej. Môžeš ísť so mnou, a to bolo niekoľko hodín cesty, aby išiel s ním, a on ho uzdravil. A povedal: vieš čo, chod domov, tvoj syn je zdravý. Jan 4. Hej. Alebo posadnutý muž v synagóge. Človek, ktorý nemohol absolútne kontrolovať to, čo povie. V tej kultúre úplne koniec. Hej. Pretože keď neviete riadiť svoje slova, tak kdekoľvek prídete, tam zo seba spravíte smiech. Alebo nežiaducu osobu, alebo niekoho, kto pri kom sa ľudia cítia zle. A nešťastný človek, ktorého Ježiš prišiel a uzdravil, alebo vyhnal z neho toho démona. Petrova svokra mala vysokú teplotu a svokra sama o sebe, ale keď má ešte vysokú teplotu, fúha. Hej? A Ježiš prišiel a zachránil Petra z tej ťažkej situácie. A nielen jeho, ale aj kopu ďalších ľudí tam bolo, lebo on potom ďalej pokračoval, uzdravoval chorých, ktorí tam boli, ktorých tam bolo dosť veľa. Alebo muž s leprou. V podstate absolútny vývrhol spoločnosti. Ľudia s leprou žili v táboroch za mestami, pretože lepra bola vysoko a je vysoko nákazlivá. To znamená, ľudia vyradení zo spoločnosti, dnes aj vtedy vlastne pokladaní za veľmi nešťastných ľudí s chorobou, ktorá sa nedala liečiť a vlastne viedla ku vykrvácaniu, tak povediac. A on sa zmiloval a uzdravil to človeka. To bolo, a on niekoľko malomocných uzdravil. Chromý muž, ktorému odpustil hriechy. To bol ďalší zázrak hneď za tým, hej? S čím si spôsobil dosť veľa problému, pretože uzdravovať mohol, odpúšťať hriechy podľa náboženských vodcov nemohol. Alebo ochrnutý muž, ktorý 38 rokov ležal na lôžku, nevedel sa pohnúť a vlastne Ježiš prišiel k tomu jazeru Betesda. Hej? A tam tí ľudia ležali a každý dúfal, že sa nejak dostane do vody, keď príde anjel a pohne hladinu. Zaujímavé strašne, jak to tam fungovalo. A pomohol mu, pretože on nemal šancu sa tam dostať. A bol nešťastný človek, 38 rokov sa nevedel pohnúť. To boli všetko ľudia, ktorí absolútne uchvátili Ježiša, ktorým sa venoval, pre ktorých tu prišiel. Inak je to aj napísané. Dostaneme sa za chvíľku k textu, ktorý budeme čítať, ale v Lukášovi 4 je jasne napísané, že prišiel som, aby som, a teraz vymenoval všetky tie skupiny ľudí, ktorí boli znevýhodnení nejakým spôsobom, a povedal, že kvôli ním som prišiel a im som priniesol radosť, bohatstvo, uzdravenie a tak ďalej a tak ďalej. Hej, kvôli ním som prišiel. Takže, čo je vážny kontrast s tou kultúrou, ktorá bola vtedy a ešte o mnoho väčší možno s tou kultúrou, ktorá je dnes, pretože dneska my sa sústredíme, mne to prípada, že tí, ktorí sú nejakým spôsobom považovaní alebo ktorí nás dokážu zaujať, hej? Čiže prirodzene nás dokážu zaujať. Aspoň ja som taký človek, že no, sú ľudia, ktorí v prvom rade dneska vyhráva ten, kto zomre s najväčším počtom hračiek. Hej? No, to je to ako keby moto našej kultúry. Čím viac máš a väčšie hračky, keď zomieraš, tak vtedy tým si bol úspešnejší človek. Alebo takisto, že našim snom, alebo mám pocit, že našej kultúre to je tak, že ak sa nám podarí, ak sa človeku podarí, aby mohol, aby nemusel robiť nič, čo sa mu nechce robiť, aby mohol robiť všetko, čo sa mu len chce robiť, čo je sen mojich synov. Akože to je to stále počujem. Keď ja budem veľký, tak toto budem robiť a nikto mi to nezakáže. A čo je vždycky dobrý nástroj vysvetliť, že najprv sa musia dobre učiť škola, aby mohli dobre potom zarábať a tak ďalej, aby si to mohli dovoliť. Ale to je presne to, čo my veríme. Čo tak nejak veríme, že konečným cieľom alebo úspechom je, keď budem môcť robiť to, čo chcem a nemusím robiť nič, čo nechcem. Hej, to je ako keby to moto tej dnešnej spoločnosti. A pravda je, že takých ľudí naozaj uznávame. Hej, aspoň pre mňa to je totálne pravda. Ja od malička keď idem späť, tak som sa stretol s niekoľkými veľmi dôležitými, úspešnými ľuďmi, ktorí, akože, nemal som, akože, to šťastie, výraz v takom prostredí, kde by ich bolo veľa, ale vždy, keď som sa dostal nejak blízko nejakému z nich, tak mi úplne sa rozbuchalo srdce. Akože ja som bol fascinovaný tým človekom, len tým, že prišiel na nejakom šialené drámaute. Alebo, a väčšinou tí ľudia majú okolo seba takú nejakú auru, hej, ktorá nepotrebuje veľa hovoriť, všetko je jasné, hej, a je to, mňa to vždy totálne akože vyradí. Hej. Dávne, že sa mi to nestalo, možno to už není úplne tak teraz, ale si pamätám, že kým som vyrastal, to bolo to, čo ma fascinovalo, to, ja som mal na to úplne fixovaný. A keď som sa mal možnosť s takým človekom stretnúť, tak som chcel s ním byť čo najviac času, ale zároveň viete, že to nemôže byť viditeľné, aby to tak nejak ne... Takže pre mňa to bolo, a ja musím priznať, že som v tom dosť teda zachytený, ale Ježiš, ako keby on vo svojej hlave bol presvedčený z nejakého dôvodu, že výhodnejšie a lepšie je človeku, keď je chorý, chudobný, že to je naozaj lepšie, ako byť zdravý a bohatý a úspešný. Akože toto je šialené, ale zdá sa, že Ježiš tomu naozaj veril. Hej, že naozaj veril tomu, alebo naozaj on bol presvedčený a nejakým spôsobom mal v hlave, že lepšie a vzácnejšie a výhodnejšie je byť chorý, chromý a tak ďalej a tak ďalej. A no, pozrime sa na to, hej. Nájdete si Matúš 5 a ja túto kázeň nazvem asi, že šťastný, nešťastný, hej. A budeme vidieť, kam sa to pohne. Lebo viete čo, akože v našej kultúre mne sa zdá, že kedy sa venujeme chudobným najviac sa im venujú politici tesne pred voľbami. Hej? To je tá klasická vec, že existujú teda nejaké tie volebné sľuby a nejaké programy a tie programy, tam sa väčšinou najviac vypichuje a to, že ako teraz, keď my budeme vládnuť, tak ako lepšie bude chudobným alebo teda sociálne slabším, teraz sa to volá, a aká bude zdravotná starostlivosť a toto všetko, vlastne na tom sa robia sľuby. Ježiš, keď začínal svoju službu, tak mal príležitosť a nahore, na nejakom vrchu sa zhromažilo strašne veľa ľudí, tisíce, a on ich teraz išiel kázať a prvé, čo povedal, bolo také nejaké manifesto svoju vlastne ako keby išiel povedať, že tak toto som ja, na toto tu som, toto je moja reč, moja úvodná reč ku všetkomu, čo budete o mne vidieť. A to voláme my, že kázanie na vrchu. A tak počúvate, jedného dňa, keď Ježiš videl zástupy, vystúpil so svojimi učeníkmi na návršie, sadol si medzi nich a učil ich. A spýtal sa otázku, ktorí ľudia sú naozaj šťastní. Hej. A a povedal toto. A to znamená, že ako teraz pôjde politická reč, z ktorej by sa hoci ktorý politik vysoký mohol veľa naučiť. Dobre? Takže ktorí ľudia sú naozaj šťastní? Šťastní sú pokorní, ktorí si o sebe veľa nemyslia, lebo tým patrí Božie kráľovstvo. Hej? To hovorí Ježiš. My hovoríme, šťastní sú pušeri, hej? Tí, ktorí majú ostré lakte, pretože oni držia svet v hrsti. Ja mám pocit, že to je to, čo sa verí tu. Hej? Ježiš pokračuje a hovorí, šťastní sú tí, ktorí plačú, lebo Boh ich poteší. Hej? A my hovoríme, alebo my veríme často, že šťastní sú tí, ktorí sú tvrdí, lebo oni si nič nepustia k telu a nič ich potom nezraní. Hej? V našej kultúre. Ježiš potom hovorí, že šťastní sú tichí, lebo Boh im dá celú zem. A my si myslíme, šťastní sú tí, čo sa sťažujú, pretože nakoniec oni dostanú to, čo chceli. Hej? A tí, čo protestujú, lebo tí dostanú to, čo chceli. A on potom pokračuje v 6. verši. Šťastní sú tí, ktorí túžia po spravodlivosti, ako smední po vode, hej? Lebo im bolo ukrivdené, tak túžia po spravodlivosti. Lebo ich smet bude uhasený. A my hovoríme, šťastní sú tí, ktorí sú lahostajní, lebo tým je všetko fuk, aj ich vlastné zlo. Zdá sa, že Ježiš veril niečo veľmi, veľmi opačné. Hej, možno veril slabý, možno, ale to na to vyzerá, že šťastní sú tí, ktorí sa v normálnej kultúre považujú za nešťastných. A mal na to nejaký dôvod, prečo tomu veril. Hej, pretože ako keby to postavilo dokonca aj v tej kultúre do protikladu, lebo tie príslovia z tej doby hovoria šťastní alebo blahoslavení alebo požehnaní sú tí, ktorí majú deti, ktoré ich poslúchajú. Šťastní, blahoslavení sú tí, ktorým Boh požehnal bohatstvo. Hej. V starom zákone bohatstvo a požehnanie bolo to isté. Hej, prakticky. To bolo dôkazom Božej priazne. Hej, alebo tak sa to chápalo. A šťastní sú tí, ktorí majú dobrú manželku, dobrých priateľov. Hej, to je to, čo vtedy sa učilo ako múdrosti. A Ježiš to zobral a použil a dal na to taký zvrat, nový zvrat a povedal, nie, šťastní sú tí, ktorí sú pokorní, lebo si uvedomujú, že sami nič nezvládnu. Hej. Šťastní sú tí, ktorí sú tichí, pretože nakoniec Pán Boh spraví. A nie teda tí, ktorí sú hlasní. A celé to zrazu otočil. Prečo Ježiš veril, že títo ľudia, ktorým vlastne bolo ukrivdené, ľudia, ktorí plačú alebo sú smutní z niečoho, lebo sa stalo niečo, čo nevedia len tak prekonať. A ľudia, ktorí sú chudobní, alebo chudobní duchom, hej, chudobní. A prečo Ježiš mal pocit, že oni sú šťastní? Zdá sa, že tomu naozaj veril. Lebo keď sledujete, že čo na Ježiša naozaj robilo dojem, to boli ľudia ako napríklad chudobná vdova, hej, ktorá išla do chrámu a mala posledné dva tie nejaké peniaze. A dala to do pokladne. Dala to ako dar. A Ježiš na to pozeral so svojimi učeníkmi a hovorí, že pozrite sa, ona je naozaj hrdina. Ona je naozaj šťastná. Hej. Má veľmi málo, je vdova, každý deň bojuje o prežitie, ale to, čo mala, je ochotná dať. Hej. A byť ešte viac závislá na Bohu. Nejakým spôsobom. Takže pôjdeme vlastne preto, že alebo kto urobil na Ježiša dojem. Nečestný mafián, hej, ktorý vylezol na strom, aby Ježiša vôbec videl, keď si Ježiš všimol, tak jeho reakcia bola, že ja som zbohatol, ale zbohatol som tak, ako som zbohatol a preto všetko, čo mám, alebo všetko, čo som nahonobil, teraz odozdám chudobným. A zbavil sa majetku. Alebo žena, ktorá mala sériu neúspešných manželstiev za sebou. Hej, žena pri studni, ktorej povedala, že dám ti živú vodu a ona mu uverila. A proste on potom povedal učeníkom, pozrite na ňu. Od nej sa dá niečo naučiť. Hej. Alebo slepý žobrák, alebo prostitútka, ktorá mu natierala nohy a ľudia pozerali, že čo je, toto je divné, nie? A on povedal, nie, dobre, dobre. Alebo malomocný chlapík, ktorého Boh Ježiš uzdravil, a on sa vrátil a povedal, že ďakujem. A je a pre Ježiša, on bol ten, o kom sa oplatilo hovoriť. Hej. To je úplne, úplne opačné. Prečo teda ich považuje za zvýhodnených? Ja neviem teraz, do čoho úplne presne ísť, ale rozmýšľam, spravíme tú aktivitu. Ak máte papier, pero, tak to ostatní sa môžete tak nejak zhromažiť okolo nich. A ja by som chcel, aby ste urobili zoznam výhod, a teraz sa budeme sústrediť iba na chudobných ľudí, lebo inak by toho bolo strašne veľa. Takže sústredíme sa iba na chudobných ľudí. Skúste urobiť zoznam zvýhodnení alebo veci, ktoré chudobní ľudia majú lepšie ako bohatí ľudia. Skúste na to prísť, hej? To znamená, urobte zoznam všetkých vecí, v ktorých sú chudobní na tom lepšie ako bohatí. Hej? Každú z tých vecí, každý riadok, začnite slovom chudobný. Dobre, takže ideme ďalej. Ja vás to nenechám čítať ani nič, to nechám úplne pre vás, hej? Lebo potrebujeme ísť ďalej, ale pre mňa je niekoľko krásnych príkladov tohto celého v histórii. Prenasledovaní kresťania v Ríme, ktorí zhodou, akože keď sa dostanete do situácie, v ktorej sú ľudia, ktorí sú prenasledovaní alebo ktorým je veľmi, veľmi zlé, čo zrazu vystúpi? Vystúpi to, že chcete, aby to celé skončilo. Aby sa Ježiš vrátil a aby sme mali za tým, aby sme už boli v nebi. Hej. To je tak veľmi jednoducho povedané. Alebo keď naša krajina bola prenasledovaná komunistami, hej, a tí kazatelia, veľké, akože tie duchovné osobnosti, ktoré boli tým pádom vytlačené na perifériu, alebo vyslovene boli do táborov pracovných odnesení a tak ďalej. Tam vtedy to bolo obdobie, kedy vznikali tie piesne, alebo Černoši, keď boli na tých plantážach a vznikli všetky tie spirituály. A oni zrazu, oni nerozmýšľali nad tým, nad čím my často rozmýšľame, že akože predstavte si, že my sme pred minulú nedelu sme trošku hovorili o tom, že, alebo sme tam zabrdli, že čo keby, keď sa Ježiš druhýkrát, keď sa vráti Ježiš, hej? Chceli by sme, aby sa vrátil Ježiš? A tá otázka mňa úplne naháňa, pretože ja si uvedomujem, že väčšinu času ešte je pár vecí na tejto zemi, ktoré by som si chcel vyskúšať, ktoré by som si chcel zažiť. Hej? Rozmýšľam nad tým, ako ich zažiť, ako si to tu užiť, ako... A tak nejak prirodzene som sa udomácnil, ale títo ľudia, ktorí žili, ktorí boli znevýhodnení nejakým spôsobom a žili ťažký život, vlastne to sú tí ľudia, o ktorých tu na Ježiš, ktorým sa venoval, tak tí ľudia chceli, aby to skončilo. Oni proste sa otáčali na Boha a tí černoši na tých plantážach, ja som si spomínal tú pieseň, že tam hore, kde je svätá zem. Hej. Domov večný je moje cesty cieľ. Tam hore, kde je svätá zem. Hej. To bola jedna pieseň za druhou. Bola o tomto. A neznamená, že prestali sa úplne sústrediť na tento život a že z neho unikli. Práve naopak chystali revolúcie a neviem, čo všetko možné. Ale vedeli, kde je ich domov. A my, ktorí nám je dobre, alebo keď nám je dobre, tam, kde sme, tak sa sústredíme na to, kde nám je dobré a chceme si to viac a viac užiť a zabudneme na tom, že sme v podstate iba pútnikmi, ktorí teda ťa prechádzame a presne tak to bolo. Ja teraz prosím vás, aby ste si našli Lukáša 14. kapitola, to je hlavný text na dneska. A tam je Ježiš v situácii, kedy bol pozvaný na hostinu k bohatému človeku. To znamená, v podstate človek by predpokladal, že Ježiš normálny tesár, hej, ktorý teraz chodí a vyučuje a zároveň aj zákonník alebo učiteľ zákona príde teraz k bohatému človeku a toho postaví do pozoru, hej, bude z toho vymletý a toto, ale naozaj to bolo tak, že on tam prišiel a sledoval tých hostí. Sledoval, ako sa správajú, sledoval to, čo robia a zistil, že ľudia sa snažia, že prirodzene sa snažia, keď tam prídu, sa posadiť čo najviac dopredu, lebo aby získali nejaké prominentné miesto. Pravdepodobne v tej kultúre samozrejme znamenalo, kde sedíte. Čím viac ste vpredu, tým ste dôležitejší. A on ich sledoval a keď to videl, že sa to deje, že tam je vyslovene také predbiehanie sa, že kto kde bude sedieť, dal všetkých do pozoru a povedal, že počúvajte, toto nie je dobrá stratégia. O mnoho lepšie by bolo, keby ste si sadli viac dozadu, potom keď príde ten domáci a uvidí, ako ľudia sedia, ak sedíte príliš zadu a on si myslí, že by ste mali sedieť viac na dôležitejšom mieste, tak príde a presadí vás. Okoľko toto je príjemnejšie, keď vás niekto iný posunie dopredu, ako keď vy sa tam nadekujete a teraz príde niekto dôležitý a príde za vami, keď už sedíte, ten pán domu a povie, že môže si prosím ťa sadnúť o dve rady dozadu, prišiel niekto, je mi to blbé, ale prišiel niekto, koho potrebujem trošku dopredu posadiť, lebo tak by sa patril. Ten trapas. Hej? A Ježiš im hovoril, že o mnoho lepšie a múdrejšie by bolo teda, keby ste sadnili dozadu a keby ste sa radšej sami seba považovali za nižších a horších a menej dôležitých. A lebo potom môžete byť povyšení. Ale potom niekto, a toto sa mi strašne páči, 15. verš, 14. kapitola, 15. verš, bol tam jeden hosť, ktorý proste potreboval niečo povedať a povedal, že zvolal, tam je napísané, čo je super, aké to bude šťastie pre každého, kto bude pozvaný ku stolu v Božom kráľovstve. A ja teraz nechcem zosmiešňovať toho človeka, lebo a mne to tak prípadá, hej, ako jeden z tých takých pobožných, zbožných ksichtov, ktorí proste si to tam vychutnajú tak, že bratia a sestry, aké by to bolo krásne pre tých, ktorých pán Boh pozval do svojho kráľovstva. Hej. Alebo možno to bolo naozaj úprimné, hej, neviem. Ale a mne to nepripadá. A Ježíš si to vychutnal a hovorí, že odpovedal mu podobenstvom. Hej, a začne hovoriť toto podobenstvo. Ja ho prečítam. Takže na tom odpovedal Ježíš týmto podobenstvom. 16. verš. Istý muž chystal veľkú hostinu, hej, keďže tento hovorí o tom, že aké to bude krásne, keď nás, alebo keď niekoho pre toho vyvoleného, ktorého pán Boh pozve, ktorého si vyberie a pozve do svojho neba prakticky, aké to bude super, aké to je veľké privilegium. A tu na Ježiš hovorí, že istý muž teda chystal veľkú hostinu a pozval na ňu mnoho ľudí. Keď sa približil ten slávnostný deň, poslal svoju sluhu ku pozvaným s odkazom príďte, lebo všetko je pripravené. Hej. Toto nebolo ako dneska, všetci dostali e-mail, vedeli presne, na ktorú hodinu majú prísť a prišli. Toto bolo skôr o tom, že hostina sa chystala a keď to bolo tie dlhé prípravy nachystané, toto bola veľká hostina a veľká príprava na tú hostinu, tak rozposlal ten pán, bohatý muž, svojho sluhu a povedal, choď do tých domov, tých pozvaných hostí a povedz, všetko je pripravené, môžete prísť. Hej. Ale pozvaní sa začali svorne vyhovárať. Jeden povedal, kúpil som pole a musím ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma. Dneska proste mi to nevíde. Prosím ťa, ospravedlň ma. Druhý sa vyhovoril, že žiaľ, nemôžem prísť, lebo som kúpil 5 párov volov a musím ich ísť vyskúšať. Takže kúpil som riadnu mašinu a musím ju ísť zatestovať. Hej? Takže sorry, nebudem môcť dneska prísť, lebo musím sa ešte previesť. A tretí sa ospravedlňoval, práve som sa oženil, vieš, ako to je? A s tým čakaním a človek sa na to teší a celý život a potom to nakoniec príde a tým akurát zavoláš vtedy. Hej, takže mám ešte pred sebou nejaké radosti. Prosím ťa, ospravedlň ma, nemôžem prísť. To je sila, že? Pán chystal hostinu a toto je inak obraz a asi to chápete, ale aj tak to poviem. Toto je obraz, keď Ježiš hovorí, toto je pán Boh, ten bohatý človek, a on pozýva ľudí do svojho kráľovstva. Hej? A pozýva ľudí, najprv pozýva ľudí, všetkých, ale hlavne teda tých prominentných, tých, ktorým je dobre, hej? Ktorým sa darí. Jeden kúpil silného tátoša a ide sa previesť. Hej? Jeden sa akurát oženil a tak má pred sebou radovanky, hej? Tak sa teší na niečo. A vlastne všetci títo ľudia, ktorí sa na niečo tešili tu na tejto zemi, povedali, že nie. A tak sa deje ďalej toto, že keď sa sluha vrátil a všetko rozpovedal pánovi, ten sa rozhneval a prikázal sluhovi, choď rýchlo do ulic a na námestia a pozvi sem chudobných, zmrzačených, slepých a chromých. Sluha sa vrátil a povedal, splnil som tvoj príkaz, ale ešte zostal dosť miesta. Tu pán prikázal, choď na plné cesty medzi ohrady a každého, koho stretneš, každého, doveď sem, nech sa naplní môj dom. Takže prečo Ježiš, aspoň moja odpoveď na to, že prečo Ježiš považoval chudobných a tu je chromých a slepých a zmrzačených za tú skupinu, ktorá je zvýhodnená. Pretože keď Hospodín ich zavolá k sebe, oni budú mať čas a budú chcieť. A toto sa nesie cez celý starý zákon a vlastne aj nový, ale cez starý zákon tam vidíte a katolíckí učenci toto nazvali, že fenomén Božieho uprednostňovania chudobných a znevýhodnených, lebo sa to dá vidieť cez celý starý zákon, že Boh vždy, keď hovorí, tak prikazuje všetkým, alebo považuje chudobných za lepších nejakým spôsobom a šťastnejších. A pre nás je to divné, ale z Božieho pohľadu, keď sa na to pozrieme, tak to dáva zmysel, pretože komu je dobré, ten ho odmieta. A komu je zlé, veľmi zlé, ten vie, že jeho jediná pomoc je Boh a to sa Bohu páči. A preto Boh považuje, alebo Ježiš považuje tých chudobných za primárnu skupinu, ktoré sa venuje, pretože vie, že keď príde k ním, oni ho neodmietnú. Oni si totiž uvedomujú, že ho potrebujú. Takže ja vám teraz dám iba zoznam. Nejaká spisovateľka Monika Helvig, strašne pekné meno, vymenovala tieto výhody chudobných. Hej? Prvá, chudobní vedia, že súrne potrebujú pomoc a záchranu. Hej? Druhá výhoda, chudobní vedia, že sú okrem Boha závislí na pomoci iných ľudí a seba navzájom. To znamená, vedia, že na to nemôžu sami a tým pádom si uvedomujú, že sú závislí na Božej pomoci, ale aj na pomoci ľudí. Chudobní sa spoliehajú na ľudí a nie na veci. Hej. Ich nádej je v ľuďoch alebo vo vzťahoch a nie vo veciach, ktoré si zadovážili. A tým pádom viac milujú ľudí ako veci. Chudobní nemajú prehnaný pocit svojej dôležitosti ani prehnanú potrebu svojho súkromia. To je strašne zaujímavé. Čím sme bohatší, čím máme lepšie, tým sa cítime dôležitejší. Aké klamstvo šialené. A tým sa cítime, že máme pocit, že máme právo na viac súkromia. Chudobní očakávajú veľmi málo zisku z konkurenčného boja a o mnoho viac sa spoliehajú na spoluprácu. Chudobní vedia rozlišovať medzi potrebou a luxusom. Majú to proste automaticky dané. Vedia rozlišiť, čo naozaj potrebujem a čo nepotrebujem, ale chcel by som. Chudobní 7 vedia čakať, lebo získali istý druh tvrdošinej trpezlivosti, ktorá vzniká uvedomením si svojej závislosti. Sú ochotní a naučení čakať, kým to príde. 8. Strachy chudobného, to Zuzka to nahovorila, sú realistickejšie a menej prehnané, pretože vedia, že človek vie prežiť veľké utrpenie a núdzu. Už sa to naučili. A tak sa neboja. 9. Keď chudobní počujú o Kristovi, znie im to ako dobrá správa a nie ako hrozba alebo výčitka. Pretože pre bohatých to je, že mal by si zmeniť svoj život. Pre chudobných nemajú o čo prísť. To je dobrá správa. 10. Chudobní vedia prijať Kristovu obeť a záchranu uvoľnenie, odovzdanie jednoducho, pretože môžu iba veľmi málo stratiť. Takže to je dôvod, prečo to je ďalších 10. Prečo dáva zmysel, že Boh sa pozerá na chudobných ako na tých, ktorí sú naozaj šťastní. A šťastnejší. Hej? Takže dá sa povedať, že v podstate v skratke, že chudobní, smutniaci, tí, ktorých vlastne my považujeme za znevýhodnených, si viac akože uvedomujú svoju odkazanosť na Božiu milosť a radšej a lepšie ju príjmajú. A to je dôvod, prečo sa im Ježiš venoval. A to je neuveriteľné, že vlastne 28 z 30, koľko to bolo? Z 36 zázrakov, ktoré sú vymenované v evaneliách, bolo uzdravenie niekoho chorého. Ježiš sa tomu proste venoval. To bolo to, čomu sa venoval. Lebo to bolo jeho povolanie. Keď si nájdete Lukáš 4, 16 až 21, alebo Lukáš 4, 18. Tam Ježiš je v synagóge a hovorí, že to je naozaj sný začiatok jeho činnosti. Prvýkrát, keď vlastne vôbec niečo o sebe povie v Názarete, a tam povedal, že Duch Boží ma vedie, lebo ma Boh určil, aby som chudobným priniesol radostnú správu, tým, čo majú zlomené srdce, uzdravil, zajacom oznámil vyslobodenie, slepým vrátil zrak, utlačených oslobodil a rozhlasil, že prichádza čas, keď sa Boh chce nad každým zľutovať a zachrániť ho. To bolo jeho povolanie, to bolo jeho poslanie. To je to, čo vyjadril, akože kvôli tomu som prišiel. A potom skrútil ten zvitok, hej, keď dočítal, alebo on čítal z Izaiáša, to bol prorok, ktorý vlastne prorokoval záchranu Izraela a zároveň prorokoval Krista, vlastne dve udalosti jednými slovami. A Izaiáš takisto potom hovorí, že Ježiš zobral naše nemoci a naše bolesti a zobral ich zo sebou na kríž. Hej. Tam sa to vlastne naplnilo, tu Ježiš hovorí, že a oči všetkých poslucháčov sa upreli na ňa a on doložil, dnes sa naplnilo všetko, čo som práve čítal. Hej. Čím vlastne povedal, že ja som na to prišiel a ja som Mesiáš. Lebo toto každý vedel vtedy, že to bolo proroctvo o Mesiášovi, ktorého Boh pošle. Takže to bolo Ježišové poslanie. A tu ešte pár vecí k tomu a potom budeme ešte niečo spievať.